Tiananmengo biktimak oroitzeko ekitaldiaren bi antolatzaile zigortu ditu Hong Kongek. Igor Baigorri Perez. Hong Kongeko auzitegi batek erruduntzat jo ditu gaur bi ekintzaile, eta ebatzi ordena sozialaren aurkako ekintzak antolatu zituztela urtero Tiananmengo 1989ko gertakariak oroitzeko egin duten ekitaldian. Bi ekintzaileak, hau da, Le Cheuk-yan eta Chou Yan-tun jada deseginda dagoen talde bateko buruak ziren Txinako Mugimendu Patriotiko Demokratikoak laguntzeko Hong Kongeko aliantzakoak zehazki, eta 10 urteko kartzela zigorra ezarriko diete gehienez. Hain justu, zigor horiek ezarri izana ulertzeko 1989ko ekainaren laura egin behar da atzera. Orduan, herritar ugari alderdi komunistaren aurka protestan ari ziren Tiananmen plazan, Pekin eta Deng Xiaopingek orduko gobernuburuak militarrak atera zituen kalera protesta horiek gelditzera. Sarraskia handia izan zen, gobernuaren arabera 300 pertsona hil zituzten. Giza eskubideen aldeko taldeek diotenez 1000 eta 3000 artean. 100 lagun atxilotu eta kartzelatu zituzten gainera, protesten bultzatzaile izatea egotzita. Ordutik, Hong Kongeko aliantzak memoria ekintzak antolatu ditu urtero ekainaren lauan, Tiananmen plazan, biktimak oroitzeko. Bereziki jendetsuak izan ziren 2019ko protestak. Ordura arte zen bestelako arazorik izan, baina gobernuak debekatu egin zuen 2020ko ekitaldia COVID-19 zela eta. Geroago, 2020ko ekainaren 30ean, Pekinek segurtasun nazionaleko legea onartu zuen zeinak zigortu egiten dituen ordena sozialaren aurkako ekintzak, terrorismoa eta atzerriko mugimenduen eskusartzea. 2021ko ekainaren 4ko oroimen ekitaldia antolatzeagatik zigortu dituzte Le eta Chou lege hori urratzea leporatuta. Ia 5 urte daramatzate bi ekintzaile horiek behin-behineko espetxealdian epaiketa egin zain. Eginda epaiketa eta fiskaltzak aliantzari egotzi dio alderdi komunista agintetik kentzea bultzatu izana eta pentsaera hori sustatu nahi izatea Txinako herritarren artean. Zera izan baita Hong Kongeko aliantzaren printzipioa sortu zenetik 1989tik alderdi bakarraren erregimena amaiaraztea. Fiskalek argudiatu dute ideia hori Txinako konstituzioaren aurkakoa dela. Izan ere, 2018an onartutako konstituzioaren zuzenketa batean erantsi zuten alderdi komunistaren lidergoa herrialdearen funtsezko sistema definitzen duen ezaugarria dela. Gainera, fiskalek Pekinen aurkako gorroto publikoa sustatzea leporatu diete akusatuei eta Tiananmengo gertakaria erabiltzea demokrazia sustatzeko eta gobernua uzkailtzeko asmoz. Akusatuen defentsek berriz adierazi dute aliantzaren helburu guztiek bat egiten dutela oinarrizko giza eskubideen erabilera legitimoarekin Hong Kongeko South China Morning Post egunkariak jaso duenez. Chouek legelaria da eta bere burua defendatu du, argudiatu du alderdi bakarreko erregimenaren amaiera defendatzea ez dela alderdi komunista agintetik kentzea. Eta gizartean aldaketa demokratiko bat lortzea ez litzatekeela legez kanpokotzat jo behar. Kartzelara protesta egiteagatik. Segurtasun nazionalean espezializatutako hiru epailek eman dute epaia gaur eta erruduntzat jo dituzte bi ekintzaileak Hong Kongeko mendebaldeko Kowloongo auzitegian. Oraindik ez dute esan noiz kartzelatuko dituzten, baina gehienez 10 urteko kartzela zigorra ezarriko diete Hong Kong Free Press edabideak jakinarazi duenez. Segurtasun nazionaleko legea urratzea egotzi diete eta lege hori urratzeak heriotza zigorra ere ekar dezake zenbaitetan. Hong Kongeko agintariek nabarmendu izan dute lege horrek lagundu egin duela segurtasun nazionala babesten eta egonkortasuna ekarri diola Txinari. Giza eskubideen aldeko erakundeek eta atzerriko gobernuek ordea salatu dute Pekinen lege horrek oztopatu egiten dituela disidentzia politikoa eta herritarren askatasuna. Ai Amnesty International gobernuz kanpoko erakundeak esaterako adierazi du kondena horrek atsekabea eragiten diela eta Txinaren historia ezkutatzeko kanpaina baten parte dela. Bada, 1989-tik ona Tiananmengo gertakarien aipamen guztiak zentsuratzen saiatu da Pekin. Horrela definitu du ekintzaileen aurkako epaia Fernando Cheungek aik Hong Kongen duen eledunak ohar batean. Bi lagun zigortu dituzte Txinako historia berriko kapitulurik ilunenetako bat modu baketsuan gogoratzeagatik. Gaur epaiaren plazaratu denean zalaparta handia izan da auzitegiaren inguruan eta polizia asko. Han ziren zenbait senidek eta lagunek borroka keinuak egin dituzte sententziaren berri izan eta gero, ukabilak altxatuz eta eskua bihotzera eramanez hango hainbat edabidek zabaldu dutenez. Izan ere, Txinako mugimendu patriotiko demokratikoak laguntzeko Hong Kongeko aliantzako buru izandakoak dira kartzelatuko dituztenak. Zehazki, Le Cheuk Jan 69 urte presidentea izan zen eta Chow Yan Tun 41 urte berriz presidente ordea. Bi horiekin batera Albert O ere akusatuen artean da mugimendu horretako diputatu izandakoa. Ura 4 urtez eduki dute atxilotuta urtarrilean erruduntzat jo zuten eta epaiaren zain dago orain.